Sho'rolar davri 1989-yilda o'tkazilgan so'nggi aholini ro'yxatga olish marosimida Tojikiston umumiy aholisi 6 milliondan sal ko'proq bo'lib, uning 1 milliondan ortig'i 23.5%ini o'zbeklar tashkil etishi belgilangan edi. Mustaqillikdan so'ng 2000-yilda o'tkazilgan aholini qayd etish umummilliy ma'rakasida o'zbeklarning Barlos, Laqay, Qo'ng'irot, Qatag'an, Yus, Kesamir kabi yirik urug'lari alohida millat sifatida ro'yxatga kiritilib, o'zbeklar esa 940 ming atrofida qayd etilgan. 5 yildan so'ng esa bu miqdor yanada ozaygan. Tojikistonda o'zbeklar haqlarini himoya etish uchun tashkil etilgan o'zbek jamiyati faollaridan biri bo'lgan Zohirjon Toshtemirov gapiradi.
Davlatni nima siyosatni o'rganishmasa, lekin o'zbeklar jamiyati ish olib boryapti, ish olib boradi. Men bor maktablarda tojiklarcha haqiqatan ota-onalar nima qilyapti? Hozir bu ota-onalarga tushuntirish boryapmiz, boshqa qilyapmiz. Ota-onalar talab qilyaptiku, maktablar tojiklashtiraylik degan talablar bo'layotgan ekan. Lekin menimcha bu noo'rin, ota-onalarni talab qilish.
Deydi o'zbek ziyolisi. Ko'rinish shunday ekan, o'zbek ota-onalarining o'zi nima deydi? Farzandlarini tojik maktabiga joylagan Saodat Normatova gapiradi.
2-klassda qizim o'qiydi. Vajon 27ta balamiz deydi, biron tamiz deydi, o'zbekchani, tojikchani bilmaymiz. Ma'lum ham tojikcha gapirsalar umuman tushunmaymiz vajon. Nimaga birontasi tojikchani bilmaydi deb ma'lum ham ota-onalarni chaqirib jalba qildi. Shu tojik tilini o'rgansin deb beramizki, ertaga mana o'qishlarga borganda qiynalmasin. Nimagaki hozir hamma yo'q tojik tilida asoslanib ketgan tojik tili, o'zbek tiliga yo'l yo'qda endi hamma joyini tojiklar egallagan. Tojikiston bo'lgandan keyin tojikcha gapirish shart. Shuning uchun biz ballarimizni tojikka berganmiz, tojik tilini yaxshi o'rgansin, ertaga o'qishlarga borganda o'ziga kerak bo'ladi,
dedi Saodat. Endi Tojikistondagi o'zbek maktabi 6-sinf o'quvchisi Jahongir Burgutovni tinglang.
Ota-onalar bizni hammamizni tojik maktabga beryapti. Tojik maktab o'zbek maktabga aylanib ketgan. Balam katta akamni majburlab tojik maktabga berdi. Hech balam bilmaydi. Tonga chiqib olib, chaqirlarga shunday cho'lib yurgan.
Nima o'qimaydimi?
O'qimaydi, bilmaydi. Moskva qaytadi, Moskva bilmaydi. Dam aytadilar. Moskvaga borsang, askuda, askuda, travraflama deydilar.
O'zingchi?
Men o'zim maktabda o'qiyman. Bizim maktabga bitta odam kelgan, tojik tilidan dars o'tadi. Tojikcha gapiradi, o'rtoqlarimiz tushunmaydi.
Sen senga bolalarni shu tojik maktablarda o'qitgani yaxshimi san fikringcha?
Yo'q, o'zbek balani tojik maktabga yersa bo'lmaydi. Chunki o'zbek tojikni tushunmaydi. Tojik tojikka, o'zbek o'zbekka. Mana bizning maktab o'zbek edi, tojik bo'lib ketgan. Birinchi sinf o'zbekligicha o'qigan xolos.
O'sha bolalar tushunyaptimi axir tojikchani?
Bizning sinfdan birinchi tushunadi xolos.
Tojik tili o'qituvchilari yetardimi axir?
Hammasi yetarli. Hammasi yaxshi, aqlli, zo'r. Dars o'tadi-yu biz tushunmaymiz. Bir xil ma'lumlar o'zbek tilida tushuntirib beradi. Hozir tojik tilida yangi ma'lum kelgan. O'zbekchani umuman tushunmaydi. Faqat tojik tilida. Biz uni tushunmaymiz.
Deydi o'zbek o'quvchisi. So'g'd viloyatidagi o'zbek jamiyati Qadriyat gazetasi bosh muharriri Ergashali Mirzaaliyev eski manbalarga tayansa-da sharoit endi o'zgarayotganini aytadi.
Endi statistika bo'yicha ham xabaringiz bor. Statistikada hozir oxir paytda 22 ko'rsatyapti, 23 ko'rsatyapti, mana shu atrofda ko'rsatyapti. Ko'p turdan bir, o'sha demak 2 million atrofda ko'rsatilyapti.
O'zbekni Barlos, Laqay singari urug'lari alohida millat sifatida ko'rsatilgandi-da rasmiy ravishda.
Ular go'yoki biz o'zbek millatining ba'zi bir urug'lari hisoblanadi. O'zbeklarga kiriladi ular ham.
Ularni alohida millat sifatida ko'rsatilishi o'zbeklar nufuzini kamaytirishga olib bormaydimi?
Albatta, albatta, albatta. Endi u narsani hammamizga ayonku, o'sha narsa hammamizga ayonku. Endi kam ko'rsatish harakatida bo'lgan ham ochiq ham aytiladi, shunday ham aytiladi.
O'zbek maktablari kamayib ketyapti, oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlari qisqarib ketyapti deyishadi. Bu narsa o'zbek aholisini, ziyolilarni kamayib ketishiga sabab bo'lmaydimi?
Albatta, albatta, sabab bo'ladi. Bu narsa oxirgi 10 yil, 15 yil davomida shu narsa hamma joyga xuddi odat bo'lib ketgan edi. Lekin 1 yil, 2 yildan beri qandaydir nimandir ta'sirda yana o'zbek millatiga qarashli narsa salgina ko'payish harakatida bo'layapti. Ya'ni ko'p joylarda ilgarigidek juda sen o'zbeksan yo sen o'zbek tili darslari kam bo'lishi kerak yoki universitetlarda o'zbek fakulteti kam bo'lishi degan bosimlar yoki ko'tarilganday bo'ldi.
Deydi o'zbek jamiyati faoli. Tojikiston shimolidagi o'zbeklar ma'naviy va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov o'zbek urug'larining o'zi o'zlarini bo'lib ko'rsatayotganligidan noroziligini yashirmaydi, hukumatni ayblamaydi.
Chunki o'zbek laqayni o'zi shunaqaganda laqay o'zi man laqayman deb chiqqan. Ana undan battar bo'lib o'tir debdi bular. Undan battar bo'lib dedi. O'zi qilyapti. O'zingizni millatingizni o'zi shunaqa ishlar qilyu. Bular qilayotgan yo'q.
Dedi Yusupov. Uning fikricha Tojikiston davlati o'tish davrida ekan, shunday siyosat olib borishi tabiiy. Chunki har qanday yangi davlat o'zining ustuvorligi uchun intiladi. Zohidjon Toshdemirov, o'zbeklar nufuzi kamaytirilgani, mustaqillikning ilk yillarida laqaylar o'zlarini alohida millat sifatida ko'rsatishga intilganini e'tirof etadi.
Endi kam ko'rsatilishining sababi davlatda endi bu borada hech narsa deya olmayman hozircha. Ilgari pasportlarga shunday laqay degan nimalar millat yozilgan. Ha hozircha yo'q emas. Lekin aslida o'zbek.
Dedi Toshdemirov. Kuzatuvchilarga ko'ra Tojikistonda ayni bugungi holat manzarasida milliy masalaga qo'l urish arining uyasiga cho'p suqish bilan barobar ko'rilishi mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.